Δεν θα έχουμε τη συνέχεια από το βιβλίο του Γέροντα Μιλιανού, αλλά θα σχολιάσουμε την παραβολή του ασώτου Υιού. Αν κανείς συμβαθύνει στην παραβολή αυτή, πόσο και να τη μελετάς καινούργια πράγματα πάντα βρίσκεις, μας αλλάζει τη ζωή. Αν τη μελετήσουμε και αυτό έχει επίδραση πάνω μας, σημαίνει ότι έχουμε κάποια αίσθηση πνευματικής ζωής. Αν μελετήσουμε την παραβολή αυτή και έχει επίδραση στη ζωή μας, τότε κάτι γίνεται. Όπως υπόθηκε πάρα πολλές φορές, η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη να χανότανε το Ευαγγέλιο και να μην αυτή η παραβολή ήταν ικανή να καλύψει το κενό αυτό και την έλλειψη. Είναι σημαντική γιατί λέγεται από τον ίδιο τον Κύριο. Άρα η περιγραφή της παραβολής και το όνομά της είναι απολύτως έγκυρο. Μαθαίνουμε δηλαδή για τη σχέση μας με τον Θεό και την διάθεση του Θεού προς τον άνθρωπο από πρώτο χέρι. Λέει λοιπόν ότι άνθρωπος της είχε δύο υιούς. Κάποιος άνθρωπος είχε δύο παιδιά. Και είπε ο νεότερος αυτό το πατρί. Πάτερ, δώσμη το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Ο νεότερος με έναν τρόπο επαναστατικό, αντιδραστικό, ζητάει το μοίρασμα της περιουσίας. Και δήλεν αυτή στον βίο. Και του έδωσε, τους μοίρασε την περιουσία. Και μετού πολλάς ημέρας συναγαγών άπαντο ο νεότερος υιός απεδίμησεν εις χώρα μακράν. Και εκεί διασκόρπισε την ουσία αυτού ζών ασώτος. Αφού πήρε την περιουσία λοιπόν, αμέσως, αφού τη μάζεψε, πήγε σε μακρινή χώρα και εκεί διασκόρπισε την περιουσία του ζώντας άσωτα. Άσωτος σημαίνει αλφα, στερετικό και ο σώος, αυτός που ζει ενάντια στη σωτηρία του, που δεν ζει με ακεραιότητα, αυτός που κομματιάζεται, που χάνει την ενότητά του. Αμέσως παίρνει την περιουσία του και απομακρύνεται και φεύγει σε χώρα μακρινή. Ζητάει ο νεότερος γιος την περιουσία και ο πατέρας τη δίνει. Δεν μπαίνει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, ούτε διαλόγου, ούτε εξηγήσεων, αλλά αφήνει το γιο του να κάνει ό,τι θέλει. Ήξερε ο πατέρας όταν ο άλλος είναι αποφασισμένος να τον αρνηθεί, να απομακρυνθεί, να χωριστεί από αυτόν, και αυτός είναι ο ορισμός της αμαρτίας, η απομάκρυση, ο χωρισμός, η απομόνωση, η αυτονόμηση, δεν σηκώνει καμιά κουβεντούλα. Δεν σηκώνει κανένα κήρυγμα, δεν σηκώνει καμιά καθοδήγηση. Και για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει την πορεία του, χρειάζεται να πάθει και να μάθει. Τίποτα χωρίς ελευθερία δεν είναι αληθινό. Αν προσπαθούμε το στανιό κάποιον να τον κρατήσουμε κοντά στον Θεό, τίποτα δεν κάνουμε. Είναι ξεκάθαρος ο Ιερός Χρυσόστομος, ξεκάθαροι οι πατέρες μας. Τίποτε καλό δεν γίνεται με την βία. Χρειάζεται να υπάρχει επίγνωση. Με τις κουβεντούλες να κρατήσουμε κάποιον κοντά μας ή κοντά στην Εκκλησία, τι κάνουμε? Απλώς εκφράζουμε το άγχος μας και την αγωνία μας. Το δικό μας πρόβλημα βγάζουμε και τι δεν θέλουμε να πονέσουμε. Δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Βγάζουμε τη δική μας αγωνία και άγχος που μαρτυρεί ίσως την ολιγοπιστία μας. Και την ψευδαίσθηση ότι εμείς ελέγχουμε και ρυθίζουμε τα πράγματα του κόσμου, των παιδιών μας, των δικών μας ανθρώπων. Τίποτα δεν καθορίζουμε, τίποτα δεν ελέγχουμε, ούτε ένα μπριμγκάκι δεν μπορούμε να σώσουμε εμείς. Είναι χαμένα τα λόγια μας. Ζούμε την ψευδαίσθηση ότι εμείς ορίζουμε τα πράγματα. Όχι. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε προϋποθέσεις στον άνθρωπο για τη σωτηρία του. Και δεν είναι πάντως προϋποθέσεις όπως νομίζουμε τα κηρύγματά μας, οι απαγορεύσεις μας, οι συμβουλές μας και οι καθοδηγήσεις μας. Άνθρωπος που έχει διάκριση, δηλαδή που αγαπά αληθινά, είναι Χριστό, καταλαβαίνει πότε κάποιος έχει δεκτικότητα και πότε όχι. Ξέρει πότε να ομιλήσει και πότε να σιωπήσει. Ξέρει όταν έρχεται ο άλλος και σου ζητάει επαναστατικά και αντάρτικα την περιουσία του, τη δίνεις να φύγει. Όταν εμείς προσπαθούμε το ζόρι κάποιον το σώσουμε, τον πνίγουμε. Γιατί δεν είμαστε όριμοι και δεν έχουμε εμπειρία στους κανόνες της πνευματικής ζωής. Στους όρους καλύτερα της πνευματικής ζωής. Έρχεται λοιπόν και το δίνει. Φαίνεται ότι ένας πατέρας αδιάφορος στα μάτια μας. Καλά έρχεται, σου ζητάει την περιουσία και δεν σκέφτεσαι που θα πάει και θα καταστραφεί. Τόσο αδιάφορος είσαι. Δεν είναι αδιάφορος. Είναι πατέρας και δίνει αγωγή ελευθερίας που η αγωγή της ελευθερίας προϋποθέτει και το σταυρό της υπομονής. Και το σταυρό της αποτυχίας. Και ο ίδιος ο Θεός μας έπλασε από αγάπη αλλά μας άφησε ελεύθερους και να τον αρνηθούμε. Ρίσκαρε δηλαδή. Δεν υπάρχει σχέση πραγματική χωρίς επίγνωση και χωρίς κατάθεση δικής μας ελευθερίας. Εμείς θέλουμε μία πνευματική ζωή η οποία να ορίζεται και να εγκλωβίζει τους κανόνες για να είμαστε εξασφαλισμένοι και να είμαστε μέσα στις βεβαιότητές μας. Αλλά πνευματική ζωή σημαίνει σχέση και σχέση σημαίνει κατάθεση ελευθερίας. Θεληματικά παραδίδω τον εαυτό μου. Δεν το κάνω γιατί απειλούμε για την κόλαση, αλλά γιατί αναγνωρίζω τι μου χρειάζεται. Αυτό θέλει τη δική μας προσωπική διεργασία και το δικό μας προσωπικό τοκετό. Γι' αυτό ο πατέρας εδώ της παραβολής είναι χαρακτήριστος. Ούτε συντηρητικός λέγεται, ούτε φιλελεύθερος, είναι κάτι άλλο. Αν δίνεις αγωγή αληθινή δεν μπορείς να πεις σε καλούπια. Για τον καθένα προσεγγίζεις προσωπικά και έχεις μια προσωπική σχέση και συνάντηση και ένα προσωπικό λόγο να μαρτυρήσεις. Στη φάση αυτή ξέρει ότι είναι απαραίτητο να μπει σε αυτό το ρίσκο και σε αυτή την οδύνη να δώσει την ελευθερία και να απομακρυνθεί ο γιος από κοντά του. Μόνο τον συντροφεύει η αγάπη του. Και η αρχοντιά που έδειξε ο πατέρας με αξιοπρέπεια και ευγένεια και σεβασμό της ελευθερίας δεν είναι την περιουσία, είναι αυτό που τον έσωσε. Γι' αυτό βρίσκουμε αυτό το θαυμαστό και εκπληκτικό. Ο πρεσβύτερος Υιός να είναι μέσα στην πατρική οικία, κοινός ο Θεούσος της σύγχρονης εποχής, και να μην ονομάζει το Θεό Πατέρα. Και όλος να ζήσει την κατάντια της έκπτωσης και ονομάζει Πατέρα. Αυτό που τον έσωσε είναι η αίσθηση του Θεού Πατρός και της αγάπης που το συντρόφευε και σε μακρινή γη και χώρα. Και αυτό γιατί είχε αυθεντικά κριτήρια ο Άσωτος Υιός, παρόλο που είχε την ανοριμότητα να μην καταλαβαίνει ότι στην πατρική οικία μπορούσε να ζήσει αληθινά την περιουσία και τη χαρά, εντούτοις όμως είχε πιο αυθεντικά κριτήρια για να διακρίνει το αληθινό από το ψεύτικο. Και έρχεται λοιπόν και ζητάει το επιβάλλον μέρος της περιουσίας και του το δίνει. Δεν μπορείς να μπεις σε λογάκια και κουβεντούλες με κάποιον που είναι αποφασισμένος. Δεν μπορείς να το σταματήσεις με τίποτα. Είναι ένα ατέλειωτο βάσανο άνθρωπος. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Δεν ξέρουμε από τι να αναπαυτούμε. Είναι φυτευμένος μέσα μας ο πόθος για τον Θεό, για το όλον, για το άπειρο, για την αγάπη Του και ταυτόχρονα είμαστε μπλεγμένοι μέσα στη μικρότητά μας. δίλεν αυτή στο βίο το δίνει. Και με του πολλούς ημέρας συναγαγώ άπαν τον ιότρος Υιός απεδίμησε στη χώρα, εις χώρα μακράν. Αυτό είναι αμαρτία, η απομάκρυνση. Η αμαρτία δεν είναι μια παράβαση εντολών. Δεν είναι κάποιες αμαρτιούλες. Οι αμαρτίες είναι τα συμπτώματα της απομάκρυνσης. Η ουσία δεν είναι αυτό που κάνουμε ως αμαρτία. Ούτε η μετάνοια μας είναι η απενοχοποίησή μας από κάποιες παρβάσεις εντολών κάποιων αμαρτιών. Η συναίσθηση είναι η μετάνοια της απομάκρυνσης από τον Θεό. Είναι η συναίσθηση του χωρισμού από τον Θεό. Σταματάω να έχω σχέση μαζί Του. Γι' αυτό μια πιο ξεκάθαρη έκφραση και εκδήλωση αμαρτίας, όπως είπαμε, είναι η απομάκρυνση από τον Θεό, είναι ο χωρισμός από τον Θεό που φέρει και την απομόνωση. Ο άνθρωπος που χωρίζεται από τον Θεό και πάβει να έχει κοινωνία μαζί Του, χάνει την ταυτότητα της υπάρξεώς Του, χάνει τη ζωή του και το πρόσωπό του και δεν μπορεί να συνάπτει και προσωπικές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Αντικειμενοποιείται η ύπαρξή του και τότε δεν μπορεί να σχετίζει με κανέναν άνθρωπο, ούτε με τον ίδιο τον εαυτό του. Και τι γίνεται τώρα, λέει, απεδίμησε εις χώραν μακράν και εκεί διασκόρπισε την ουσία ζών ασώτος. Ζούσε ενάντια στην ακεραιότητά του, ενάντια στη σωτηρία του. Και εκεί διασκόρπισε τον ουσίαν αυτού. Η αμαρτία είναι ξόδεμα. Θέλει κάποιος να καταλάβει πότε αμαρτάνει. Υπάρχει ένα ασφαλής δείκτης. Πότε νιώθεις ότι ξοδεύτηκες. Είναι έξοδο. Το ψεύτικο πάντα ξοδεύεται και ξοδεύει. Η αλήθεια είναι που σε τρέφει και δεν χορταίνεται. Σε αντιδιαστολή αυτού που δαπανάται υπάρχει ο θησαυρός ο αδαπάνητος. Ο άρτος της ζωής, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο ιστιόμενος και πουδέποτε δαπανόπαινος. Ο αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Η αλήθεια είναι αυτή που τσετρέφει και δεν ξοδεύεται. Όσο τη γεύεσαι τόσο αναπτύσσεσαι, τόσο πολλαπλασιάζεται. Όπως και η αληθινή αγάπη. Η αντικειμενοποιημένη αγάπη είναι η εκμετάλλευση του άλλου. Τον παίρνω, τον ξεζουμίζω για να χορτάσω και ξοδεύεσαι. Η αλήθεια και η αγάπη αληθινή είναι αυτή που γεννά την αίσθηση της ζωής, που έχει λόγο. Και αυξάνεται ο άνθρωπος και αυξάνει η αγάπη. Άρα ένα χαρακτηριστικό της αλήθειας είναι αυτό. Αλφα στερητικό συνελήθη. Κάτι που δεν λησμονιέται. Κάτι που δεν ξοδεύεται. Κάτι που δεν ξεχνιέται. Είναι ο θησαυρός ο αδαπάνητος. Γι' αυτό στον κόσμο έχουμε διάφορες τροφές. Αλλά τι γίνεται, μας χορταίνουν προς στιγμή, είναι σαν πυροτέχνημα και στο τέλος μας αδειάζουν. Και περνάς μια οδύνη, ένα σταυρό, σε διαλύει αυτό, αλλά μέσα από αυτό το η διάλυση και αυτή τη συντριβή βρίσκεις την όντως ζωή. Και λες, εδώ είμαι. Τρέφομαι από την τροφή που δεν ξέρει ο κόσμος, που είναι ο άρτος στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι ο λόγος, είναι η μελέτη του. Είναι η προσευχή, είναι οτιδήποτε έχει μέσα του Χριστό. Σε ζωντανεύει, σε ανασταίνει, σου δίνει οξυγόνο για να ζήσεις. Έχεις χώρο να κινηθείς. Αλλιώς τα υπόλοιπα μας πνίγουν, μας παίρνουν το οξυγόνο, μας παίρνουν και το χώρο και δεν τρώμε τις σάρκες μας ο ένας με τον άλλον. Είναι λοιπόν αυτό, απεδίμησε εις χώρα μακρά. Η απομάκρυση είναι η αμαρτία. Και το σύμπτωμα και η εκδήλωση της αμαρτίας είναι να σκορπίζουμε την περιουσία μας, τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, την ίδια τη ζωή, τα δώρα Του, το βάπτισμα, τα ενεργήματα του Θεού που ζούμε μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Τα πάντα είναι δώρα του Θεού και αυτά τα ξοδεύουμε. Δηλαδή πότε ξοδεύουμε, ότι όλα αυτά δεν έχουν λόγο ζωής. δεν έχουν νόημα. Και λέει στη συνέχεια, δαπανίσαντας δι' αυτού πάντα, γίνεται ο λοιμός ισχυρός κατά τη χώρα εκείνη. Στο τέλος όλα ξοδεύονται. Στο τέλος ό,τι και να ζήσεις, ό,τι και να σου επισκεφθεί ο κόσμος, τότε φτάνει στο σημείο που πεθαίνεις της πείνας. Δεν χορταίνεις. Λοιμό απόλυτο. Και αυτό ήρξα το υστερίστε. Και γένω το λέει, δαπανίσαντας δε αυτού πάντα, αφού τα ξοδέψει όλα. Είναι αυτή η ανία, αυτή η εξάντληση που μας αφήνει, αυτό το κενό που μας αφήνει. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα, αφού το ξόδεψε όλα, γένα το λοιμός ισχυρός κατά τη χώρα εκείνη. Στην χώρα αυτή, στη μακριά του Θεού, πάντα υπάρχει πείνα. Οι άνθρωποι είναι νηστικοί. Και αυτός ήρξα το υστερίστε και άρχισε και αυτός να στερείται, να νιώθει την έλλειψη, να νιώθει αυτή την πείνα. Η αίσθηση της πείνας είναι σωτήρια. Όσο παραμυθιάζουμε τον εαυτό μας με τροφή ψεύτικη και όλο και τρώμε και τρώμε και τρώμε, ζούμε στις ψευδεστήσεις μας. Η πρώτη συνειδητοποίηση που θα μας οδηγήσει στη μετάνοια και στην επιστροφή είναι η αίσθηση της πείνας, του λοιμού. Γι' αυτό το κενό που νιώθουμε δεν είναι δυστυχία, είναι ευλογία. Και να αφήσουμε τον εαυτό μας να ζήσει αυτή την πείνα. Να αποδεχθούμε αυτή την αίσθηση. Μην αντιδρούμε. Μην ψάχνουμε διάφορα παυσίπονα και ναρκωτικά για να λησμονήσουμε τον πόνο και την πείνα που έχουμε την υπαρξιακή. Αυτός ο πόνος, ο υπαρξιακός και αυτή η πείνα είναι σωτήρια. Είναι που ακόμα μας κρατάζουν ζωντανούς. Είναι αυτό που ακόμα μας υπενθυμίζει ότι είμαστε σημαντικοί και είμαστε άνθρωποι. Που είμαστε καλεσμένοι να κοιτούμε ψηλά. Και αυτός ήρξα το υστερίστε και πορευθείς εκολύθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνης και έπεψε να αυτόν εις ως χείρους αυτού βόσκεν χείρους. Προσπαθούσε αυτός ο ταλέπορος την πείνα του να βρει τα κάποια παυσίπονα, κάποια ψευδέστηση τροφής, να βρει τα διάφορα ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να αντέξει την πείνα και τη δυσκολία, τον πόνο τον εσωτερικό, το αδιέξοδο που συναντούσε. Και λέγει «Και πορευθείς εκολύθινη των πολιτών της χώρας εκείνης». Βρήκε αυτούς τους γνωστούς τσαρλατάνους του συστήματος που σου λένε «Φάει, αξίζεις και πρέπει να είσαι ευτυχισμένος». Αυτό που διαφήμιζε εικόνα. Είσαι σπουδαίος, το αξίζει. Πάρε και αυτό, πάρε και το άλλο, δεν πεινάς. Γιατί η εποχή μας προβάλλει τόσα πολλά πράγματα? Γιατί είναι πάρα πολύ νηστική και δεν αντέχει να δεχθεί την πείνα της και θέλει να καλύψει με ψεύτικη τροφή την πείνα. Και τσαρλατάν υπάρχουμε πολλοί. Και έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρους. Τι σημαίνει βόσκιν χείρους? Να βόσκεις τα πάθη του. Και σου λέει, αυτή η πείνα σου πρέπει να καλυφθεί με κάποιο τρόπο. Ζήσε τα πάθη σου. Οι χείροι κατεξοχή συμβολίζουν τα σαρκικά πάθη. Την απουσία τους όντως έρωτος, που είναι η σχέση με τον Θεό, προσπαθεί να την καλύψεις με τον αντικειμενοποιημένο έρωτα που ελέγχεις και κυριαρχείς και εξουσιάζει πάνω στον άλλο. Αλλά και αυτό προς στιγμή σε γεμίζει. Όταν δεν έχει λόγο κάτι, δεν έχει αγάπη, δεν έχει ζωή. Και πεθύμει γεμίσει την κοιλία αυτού από τον κερατίον ονίσθιον χείρη και ουδή σε δίδω αυτό. Και προσπαθούσε να κορέσει, να ικανοποιήσει την πείνα του με την τροφή των χείρων, αλλά αυτή η τροφή δεν τρώγεται. Δεν μπορεί να τρως ξυλοκέρατα. Οι αμαρτίες δηλαδή τι είναι, τα ξυλοκέρατα. Που ερχόμαστε να καλύψουμε την έμφυτη πείνα που έχουμε για τον Θεό. Και ουδείς εδίδω αυτό, κανείς δεν μπορούσε να του δώσει. Γιατί δεν μπορεί να δώσει η ζωή κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσε να χορτάσει την πείνα του. Αυτή είναι η πιο ολοκληρωμένη περιγραφή της αμαρτίας και του χωρισμού από τον Θεό με όλα τα συμπτώματα τα οποία δημιουργεί στην ψυχή του ανθρώπου. Και φτάνει λοιπόν αυτή η πείνα, αυτό το κενό, να το φέρει στο αδιέξοδο. Είναι η κρίσιμη στιγμή τότε που είτε εγωκεντρικά θα κλειστούμε ακόμη περισσότερο στον εαυτό μας και θα οδηγηθούμε στον πνευματικό θάνατο, ή θα έλθουμε σε αυτό. Γι' αυτό η εποχή μας ίσως είναι πολύ ευλογημένη, γιατί οδηγεί στα αδιέξοδα. Και τα αδιέξοδα μας φέρουν σε αυτή τη στιγμή της προσωπικής κρίσεως, που θα μας φέρουν στον εαυτό μας. Και εις εαυτόν δελθόν είπε, και ερχόμενος στα συγκαλά του είπε, και όταν ήρθε στα καλά, στα συγκαλά του, λέει τώρα τι κάνω. Έρχομαι στον εαυτό μου, γιατί η αμαρτία είναι μια έκχυση, είναι μια εξωστρέφεια που προσπαθείς να βρεις κάτι να το εκμεταλλευτείς και να χορτάσεις. Και είσαι εκτός εαυτού, δες την πραγματική σου ανάγκη. Δεν ξέρεις τι πραγματικά θέλεις. Και ζεις σαν ζαλισμένο σε μια υπαρξιακή σύγχυση. Όταν λοιπόν φτάσεις σε αυτό το αδιέξοδο και ελθώνει σε αυτόν, τι λέει? Πόση μίσθη του πατρός μου περισσίβωσιν άρτων, εγώ δε λοιμώ απόλυμε. Πόση εργάτες του πατέρα μου περισσίβωσιν άρτων, εγώ δε λοιμώ απόλυμε. Τι συγκλονιστικό. Να είναι σε αυτό και να ονομάζει τον πατέρα του. Πόση μίσθη του πατρός μου δεν έχασε ούτε στη μακρινή χώρα την αίσθηση του πατρός. Την αίσθηση ότι είχε να κάνει με πατέρα. Γιατί τέτοια γεύση του άφησε ο πατέρας. Ότι ήταν πατέρας πάντοτε. Σεβόταν την ελευθερία του και η αγάπη του πατέρα το συντρόφευε και στη μακρινή χώρα. Η αγάπη δεν κρίνεται με τη λόγια λέμε, αλλά τι βιώματα έχουμε. Η αγάπη, η αληθινή, πάει και στη μακρινή χώρα και αγκαλιάζει τον πεπτοκότα άνθρωπο. Αν η αγάπη μας προς τον άλλο είναι με προϋποθέσεις του τύπου «αν είσαι καλός θα σε αγαπώ, αν είσαι κακός δεν σε αγαπώ», δεν είναι αγάπη. Η αγάπη αληθινή που βιώνει ο άνθρωπος στην αίσθηση της αποδοχής και στη μακρινή χώρα. Και εκεί συντρόφευε την αγάπη και στη μακρινή γη, στη μακρινή χώρα. Και λέει «πόση μίσθη ο πατρός μου περισσεύωσι νάρτων, εγώ δε λοιμώ απόλυμε». Και έρχεται και λέει «πόσοι εργάτες του πατέρα μου και έχουν να φάνε και τους περισσεύει και εγώ πεθαίνω της πείνας». Όπως είπε και ο δεσπότης μας χθες, τι ωραία και εύστοχα, η μίσθη του πατρός, οι εργάτες, τον βοήθησαν να επιστρέψει και να πάρει κουράγιο. Για τον καλοδιάθετο και τον μετανοούντα άνθρωπο, για τον άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν, ο άλλος, ο κάθε άλλος, οποιοδήποτε άλλος, ακόμη και ο κακός άνθρωπος, γίνεται αφορμή επιστροφής και μετανοίας. Για τον άνθρωπο που δεν είναι σε αυτόν και ζει την κόλαση της αυτοδικαίωσης του, όπως ο πρεσβύτερος Ιός, ο άλλος, οποιοδήποτε άλλος, ακόμα και ο καλός άλλος, γίνεται αφορμή απομάκρυνση από τον Θεό. Γι' αυτό λέμε ότι ο άλλος θα μας κρίνει. Η διάθεσή μου προς τον άλλο, τον καλό ή τον κακό, κρίνει και την πνευματική μου κατάσταση. Δεν μπορείς να λες ότι έρχομαι σε αυτόν και είμαι στην πατρική οικία και έχω σχέση με τον Θεό Πατέρα, τον αναγνωρίζω ως πατέρα και τον άλλο δεν αναγνωρίζω αδερφό μου. Τον οποιοδήποτε άλλο, ιδίως τον προβληματικό άνθρωπο, αυτό που μου σπάει τα νεύρα. Αν αυτός που μου την δίνει, που μου σπάει τα νεύρα, δεν τον αποκαλεί καρδιά μου αδελφό και υιό του πατέρα και αδελφό μου πάσχω, δεν είμαι πνευματικός άνθρωπος. Ας κάνω αλάδωτα, ας κοινώ 15 φορές την εβδομάδα, ας μη χάνω ακολουθία από ακολουθία, αν μέσα στην καρδιά μου ο άλλος, ο ενοχλητικός άλλος, δεν είναι αδελφός μου, δεν είναι Υιός του Πατρός και δεν είναι αφορμή να πλησιάσει τον Θεό, είμαι μια κατάσταση προβληματική πνευματικά. Αναστάς, πορεύσον προς τον Πατέρα μου καιρό αυτό. Θα σηκωθώ και θα πάω στον Πατέρα μου και θα του πω: Πάτερ, ήμαρτον εις τον άνοιγε ενώπιό σου, ουκ ημί άξιος κληθυνιός σου, πεις όμως ένα το μυστείο σου. Αφήνω τις ντροπές. Δεν με νοιάζει τι θα πει ο Πατέρας, ποια γνώμη θα έχει. Εγώ τώρα δεν παίζω σε αυτό το επίπεδο. Είναι πολυτέλεια να νοιάζομαι για την εικόνα μου. Είναι πολυτέλεια να με ενδιαφέρει η γνώμη του Πατέρα. Εγώ πεθαίνω της πείνας. Μόνο κάποιος αν πιάσει πάτο πάει και μετανοεί και εξομολογεί τα αληθινά χωρίς φτιασιδώματα. Και χωρίς προφάσεις και χωρίς ντροπές. Πάω και λέω είμαι μια αποτυχία, αυτό είναι. Και λέει Αναστάς πορεύσον προς τον Πατέρα μου. Θα σηκωθώ και θα πάω στον Πατέρα μου. Και θα του πω. Δεν θα πιάσω κουβεντούλες. Όποιος πιάνει κουβεντούλες την εξομολόγηση είναι γιατί δεν έχει μετάνοια. Κουβεντούλες μπορούμε να κάνουμε, αλλά βγάζουμε το πετραχύλι και πάμε απέναντι να πιούμε για έναν καφέ. Κουβεντούλες είναι όσα επί το πλείστο ιστεριούλες που θέλει ο άνθρωπος να ξεφορτωθεί. Θέλει κάποιον να μιλήσει και βρίσκει τον περιματικό είναι και τζάμπα. Και όσα επί το πλείστο οι κουβεντούλες είναι ψάχνουμε αυτοδικαίωση. Αν πιάσουμε, αλλά δεν το τολμούμε για να μην χάσουμε για χρόνο στην εξομολόγηση. Και δεν το αντέχει ο άνθρωπος να το κάνει. Συνήθως. Αν πιάσεις και αναλύσεις τι σου λέει, στο τέλος πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια ανάγκη αυτοδικαίωσης. Όχι μετανοίας. Και αυτό είναι σύνηθες. Ψάχνουμε να σχηματίσουμε ένα τόσο καλή γνώμη. Θέλουμε να δικαιωθούμε για κάποια πράγματα. Θέλουμε να νομιμοποιήσουμε κάτι. Αλλά πίσω από τις κουβέντες μας κρύβεται μια ανάγκη αυτοδικαίωσης και όχι μετανοίας. Γι' αυτό τι κουβεντούλες έκανε ο άσωτος. Τι του είπε ο πατέρας. Τι καθοδήγηση του έδωσε. Τα σημαντικότερα ιερουργούνται σε σιγή μέσα στην καρδιά μας. Και εκφράζονται με την κίνησή μας, με την επιστροφή μας. Όχι με τα λογάκια. Τα λογάκια συνήθως καλύπτουν κενά. Δεν είναι έκφραση επίγνωσης και μετανοίας. Τα λογάκια συνήθως είναι αυτούς που δεν πιάσαν πάτο. Που νομίζουν έχουν κάτι να σου πούνε. Όταν έχεις πιάσει πάτο, δεν σου βγαίνει η φωνή από το λαρίκι να πεις. Δεν κάθεσαι εκ του ασφαλούς αξιοπρεπής και καθώς πρέπει χριστιανός να αναλύσει θεολογικά ζητήματα. Κάθεσαι και λες είμαι ένα ματσοχάλια, τελείωσε. Τι να πεις από εκεί πέρα. Δεν έχουμε τέτοιου είδους συνέστηση και μετάνοια. Όπως λέει κάποιοι, πάτερ δώστε μας μια συμβουλή. Για συμβουλή είμαστε. Ή για επιστροφή. Όταν επιστρέφεις και συναντάς τον πατέρα και γεμίζεις από ζωή, τι συμβουλή να πάρεις, έχεις ανάγκη συμβουλή. Απλώς είναι καμώματα αυτά. Που θέλουμε κάποιον να μας λέει μπράβο παιδάκι μου, τι καλό παιδάκι είσαι. Δεν είσαι πεθαμένος ακόμα. Αναστάς πάτερ ήμαρτον στην όγκαινοποιό σου και μη άξιος εκληθυνείος σου. Ποιείς όμως ένα το μυστείο σου. Δεν θέλω τίποτα, μόνο να είμαι κοντά σου και ας είμαι μισθωτός σου. Όταν δεν ζητάς τίποτε στα δίνει όλο ο Θεός. Όταν απαιτείς να σου δώσει και να διεκδικήσεις κάτι δεν σου δίνει τίποτα. Και στα ανθρώπινα πιστεύουν συμβαίνει αυτό. Όταν δεν ζητάς και απαιτείς, φιλοτιμείς τον άλλο σου δώσει. Όταν πας με το στανιό να διεκδικήσεις, αντιδράει ο άλλος. Λες, κάτσε ρε φίλε, τι είμαι και θα σου δώσω. Κι ούκ είμαι άξιος κληθυνιός σου, πεις όμως ένα το μυστείον σου. Και Αναστάς ήλθε προς τον πατέρα αυτού και σηκώθηκε. Αυτό ήτανε. Το πρόβλημά μας τι γίνεται. Οι λογισμοί μας εκφράζουν συνήθως τον φόβο της προσέγγισης. Φοβούμαι να πλησιάσω κάποιον, φοβάμαι να αναλάβω την ευθύνη μια σχέση και προσέγγιση και έχω λογισμούς. Όταν όμως αποτύχω και διέξοδός μου είναι ο Θεός και πιστεύουμε την αγάπη του, πάβουν οι λογισμοί. Έτι δε αυτού μακρά απέχοντος είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και σπλαχνίστη και δραμών επέπεσε με τον δράχυνο αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, έτι δε αυτού μακρά απέχοντος, αυτό τα λέει όλα. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, είδεν αυτόν ο πατήρ, γιατί πάντοτε τον έβλεπε. Η αγάπη του πατρός μας βλέπει και στη μακρινή χώρα. Η αγάπη αληθινή, όπως είπαμε και πριν, συνοδεύει τον αγαπημένο και στη μακρινή χώρα. Αυτός που αγαπά βλέπει και τα μη ορώμενα από τους σωματικούς οφθαλμούς. Αν αγαπάς αληθινά έναν Χριστό, νιώθεις τον άλλο και στη μακρινή χώρα. Η ανάγκη μας να ικανοποιούμε τις αισθήσεις μας, να ελέγχουμε και να παρακολουθούμε και να έχουμε τη βεβαιότητα γιατί δεν έχουμε αληθινή αγάπη. Η αγάπη αληθινή ξεπερνάει τα όρια των φυσικών αποστάσεων και ορά και βλέπει και τα μη ορώμενα από τους σωματικούς οφθαλμούς. Μπαίνει στο βάθος της ύπαρξης του ανθρώπου και βλέπει και αυτά που δεν ομολογούνται. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο πατέρας, που σημαίνει ότι τον έβλεπε και είχε την έννοια του και ενώ βρισκόταν σε μακρινή χώρα και εσπλαχνίστη και έτρεξε, έπεσε στον τράχυλο αυτού και καταφύλησε αυτό. Ο Θεός τι κάνει? Αφορμή βρίσκει μετανοίας, κίνηση και τρέχει επάνω μας. Θέλει ένα τσίκ να δει από μας. Μια κατάφαση για τη ζωή μας. Και δεν χάνει την ευκαιρία. Αλλά πρέπει να δει μια κατάφαση. Γιατί σέβεται την ελευθερία μας. Δεν μπορεί να την προσβάλλει. Μόνο να δει μια κίνηση. Και μόλις τη δει, έρχεται και δραμών επέμπεσε με τράχυνο αυτού και κατεφύλησε αυτό. Είπε δε αυτό ο Υιός, Πάτερ ήμαρ των ουρανών και ενώπιόν σου, κι ουκ έτιμη άξιος κληθεί να Υιός σου. Του λέει αμάρτησα και δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Υιός σου. Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, ενέγκατε τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν και δώτε δαχτύλου στη χείρα αυτού και υποδήματε στους πόδας και ενέγκατε το μόσχο το συντευτό φύστη και φαγόντε σε φρανθόμεν. Για το θέμα μας καμιά κουβέντα. Για την αμαρτία. Πόσο αμάρτησε. Τι αμαρτία έκανε. Πώς πέρασε. Γιατί το έκανε. Καμιά εξέταση. Του έφτανε επιστροφή. Η κίνηση της επιστροφής. Και συνήθως για τα ωραία πράγματα, για τη χαρά σου μιλάς στους άλλους και καλείς τους δούλους και λες φέρτε ξανά τη στολή την πρώτη. Καλά, δεν πρέπει να τον τιμωρήσεις κιόλας για να καταλάβει, μην το ξανακάνει. Την κρίσιμη στιγμή που άλλος μετανοεί πρέπει να τον εφοδιάσεις, να το στηρίξεις, να στυλωθείς τα πόδια του. Ποια είναι αυτά? Αυτή είναι η διάκριση. Εξενέγκατε τη στολή την πρώτη και δείσετε αυτό. Είναι η στολή πρώτη του βαπτίσματος. Ξανά είσαι παιδί μου και με τη σφραγίδα. Και δώτε δαχτύλου στη χείρα αυτού, δώστε το δαχτυλίδι. Τι είναι το δαχτυλίδι? Είναι ο ραβόνας. Η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση γαμική. Είναι ο αραβόνας. Δεν είναι γάμος. Ο γάμος είναι στη μέλουσα βασιλεία. Η γαμήλια τελετή είναι στη μέλουσα βασιλεία. Τώρα έχουμε τον αραβόνα. Και εδώ τη δαχτύλου στη χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Γιατί τώρα δώστε του τα παπούτσια του για να βαδίσει την οδό του Χριστού. Την οδό της αρετής. Την οδό της μετανοίας. Και ενέγκαντε στο μόσχο το συντευτωθείστε φαγώντας σε φρανθών. Και φέρτε να πανηγυρίσουμε, να στηθεί το δείπνο και να δοθεί ο μόσχος ο συντευτός για να φάμε και να φρανθούν που είναι το κυριακό σώμα, το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός είναι και ανέζησε και απολός είναι και βρέθη, μαρτυρεί στους δούλους, τους εξηγεί τον πόνο του, δεν θέλει να προσβάλλει αυτή τη συνάντηση με λόγια, με κουβεντούλες που είπαμε και πριν. Η κίνηση τα μαρτύρει όλα. Μια επιστροφή του ασώτου που δεν είναι επιστροφή, ξέρετε ποια θα ήτανε, όπως συνηθίζουμε εμείς οι ψευτοχριστιανοί. Να έρθουμε και να πούμε, πατέρα θα έρθω αλλά να ξυνηθούμε προηγουμένως. Γιατί και εσύ κάπου φταίς. Δεν μου φέρθηκε σωστά. Και να το συζητήσουμε. Θα έρθω ο οποίος, αλλά μην με πρίζεις τώρα. Να ξυγηθούμε. Μην με κανείς αισθάνομαι και άσχημα και μειονεκτικά. Είναι αυτές οι πληγές του εγωισμού μας. Που θέλουμε να μας έχουν όπα όπα. Να μετανοήσουμε μεν εμείς, αλλά μην με κατηγορήσεις κιόλας. Είναι από αυτό το παράδειγμα που σας είπα πολλές φορές που έχει χιούμορ, αλλά είναι και αληθινό. Ήταν κάποιος στο Άγιον Όρος, ο οποίος πήγαινε σε κάθε πανήγυρι που μαζεύαν τον Ελίκη και έλεγε «Εγώ παλιάνθρωπος, εγώ είμαι παλιάνθρωπος». Και από όντου έλεγε όπου πήγαινε «Εγώ παλιάνθρωπος, εγώ αμαρτωλός, έτσι αλλιώς». Ένας διακριτικός γέροντας λέει «Κάτσε να το δοκιμάσουμε». Μόλις πάει λέει «Καλώς τον παλιάνθρωπο». Τι έκανα και είμαι παλιάνθρωπος, λέει. Αυτό λοιπόν θέλουμε κι εμείς. Μία μετάνοια που θα βάλουμε στα κουτάκια μας, στις προϋποθέσεις μας. Τόσο λέμε, τόσο κόβουμε, τόσο ψαλιδίζουμε, έτσι τα ωραιοποιούμε, κάνουμε κουβεντούλες, στείνουμε το πλαίσιο, το πώς θα κινηθεί στη συνέχεια η πνευματική μας σχέση. Και κρίνουμε το πνευματικό ότι έφταιγε για τότε που έγινε το άλλο και αρχίζουμε αναλύσεις πραγμάτων. Βρε, ο πνευματικός μπορεί να ήταν ό,τι είναι και να είναι χειρότερο στον κόσμο. Εσύ μετανοείς. Εσύ δεν πας για τον Χριστό, για το μυστήριο. Δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη του δικού σου λάθους. Όταν πας έτσι, νομίζεις ότι είσαι άσωτος και φέρεσαι με τον τρόπο του πρεσβύτερου Ιού. Τρομερό, υπάρχει και χειρότερο, έτσι. Να σας πω ποια είναι τα χειρότερα. Πρώτος πάμε στον άσωτο. Μετά πάμε στον πρεσβύτερο. Να ζει ασώτος μέσα στην πατρική οικία. Και υπάρχει ακόμη χειρότερο. Να είσαι άσωτος και να το παίζεις με την αρετή του πρεσβύτερου. Και τελειώσαμε. Εκεί θέλεις τρεις νεκροθάφτες. Δεν σου φτάνει ένας για κηδεία. Κήρυξαν το εφραίνεστε. Είναι δε ο Υιός αυτού ο πρεσβύτερος εν αγρό. Και ως ερχόμενος ίγκυσε. Τέλειωσε το πρώτο μέρος. Ο άσωτος Υιός. Πάμε στον άλλο τον κανακάρι μας. Είναι δε ο Υιός αυτού ο πρεσβύτερος εν αγρό. Και ως ερχόμενος ίγκυσε την οικία. Είκοσι συμφωνίας χωρών και προσκαλεσάμενος είναι των παιδών. Επινθάνεται το τι ήταν αυτό. Άκουσε χαρές και πανηρία και άρχισε να ρωτάει τι είναι το εδώ πέρα. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η χαρά. Δεν αντέχει ο άνθρωπος την χαρά. Δεν αντέχει ο κολλασμένος την χαρά. Η μετάνοια στην ουσία είναι η ερωτική και χαρμόσυνη αίσθηση ότι ο Θεός με αγαπά και εγώ είμαι ανάξιος αγάπης αυτού. Μετάνοια είναι αυτό. Η ερωτική και χαρμόσυνη αίσθηση ότι ο Θεός με αγαπά και εγώ είμαι ανάξιος της αγάπης Του. Και αυτό είναι πληρότητα χαράς μέσα μας. Το ζήτημά μας δεν είναι οι αρετές μας, αλλά ότι δεν έχουμε Θεόν. Και ο πρεσβύτερος είχε αρετές, πάμπολες, αλλά δεν είχαν αφετηρία και αναφορά τον Χριστό. Οι αρετές κατά τους πατέρες μας είναι το μέσον, δεν είναι ο σκοπός. Είναι το μέσον για να πλησιάσουμε τον Θεό. Οι αρετές μας είναι καρπός αυτής της σχέσης. Έξω από αυτή τη σχέση οι αρετές είναι η κόλασή μας, είναι η καταδίκη μας. Είναι προτιμότερο κάποιος να αμαρτήσει και να αποκτήσει συνέστηση μετανοίας, συνέστηση της αγάπης του Θεού και της παρουσίας Του και να του γίνει κέντρο της ζωής του ο Θεός, παρά να έχει τις αρετές και κέντρο της ζωής του να είναι ο εαυτός του. Ένας άνθρωπος λοιπόν ακοινώνητος, γεμάτος αρετές, δεν έχει Θεό. και άνθρωπος παναμαρτωλός γεμάτος μετάνοια είναι ο άσωτος Υιός. Λέει κάπου ο Άγιος Παΐσιος, ακούστε τι λέει. Είναι πολύ παράξενο, λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι πολύ δυνατό αυτό, να ανοίξουμε τα αυτιά της καρδιάς μας να το καταλάβουμε. Είναι πολύ παράξενο το γεγονός αυτό, το πως κοσμικοί άνθρωποι όταν τους πεις για το Θείο Έρωτα το καταλαβαίνουν και άνθρωποι χριστιανοί δεν καταλαβαίνουν το Θείο Έρωτα. Τα συμπεράσματα τα βγάλει ο καθένας μόνος του μέσα στην καρδιά του. Αυτό είναι το σύμπτωμα του πρεσβυτέρου Υιού. Ήρθε λοιπόν ο πρεσβύτερος Υιός, ενώ βρισκόταν στον αγρό και πλησίασε την οικία. Εργαζότανε, ήταν στον πατρική οικία και δεν άντεχε τη χαρά, δεν άντεχε το πανηγύρι. Προσκαλισάμενος ένα των παιδών επινθάνεται τι ήταν αυτά. Δέστε τα συμπτωματολογία του αυτοδικαιωμένου καλού χριστιανού. Δεν πάει άμεσα να πει πατέρα τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν μπαίνει στο γλέντι, αλλά δεν είχε μάτως λογισμούς. Τι έγινε? Πιάνει τους παρατρεχάμενους να μάθει τι έγινε, να πληροφορηθεί τα δέοντα. Όπως κάνουμε και εμείς. Όταν συμβεί κάτι, πάμε κάτι θα το πούμε. Ψάνουμε τους ψιθύρους. Από τρίτους να μάθουμε για να ελέγχουμε την κατάσταση. Γιατί δεν μπορεί να μην είμαστε κυρίαρχοι των πραγμάτων και των ανθρώπων. Η πονηριά είναι αυτή. Μέσω τρίτων πάμε. Οι ψήθυροι, οι λογισμοί, τα κουτσομπολιά, αυτό δεν είναι. Συμπτώματα χαρακτηριστικά του χριστιανού σήμερα. Και πάει να μάθει από τρίτους τι γίνεται. Γιατί σου απαγόρευσε κανείς να μπεις μέσα, να γλεντήσεις κι εσύ? Θα δούμε παρακάτω, παρακαλεί ο πατέρας. Αλλά είναι ο λογισμός. Εγώ που είμαι καθώς πρέπει. Εγώ που είμαι ο καλός. Που βίωσα αυτή τη χαρά, την γλεντάνε τώρα αυτή. Τόσα χρόνια εδώ παλεύω με την εγκράτειά μου, τον αγώνα μου, την προσπάθειά μου, τις αρετές μου. Και γλεντάνε κι εγώ τίποτα. Μα η βλακεία σου ήτανε ότι η ζωή σου ήταν χαρά και δεν καταλάβαινες. Γιατί ήσουν εγκλωβισμένος στις αρετές σου και όχι στη σχέση με τον πατέρα. Δεν τον ονομάζει ποτέ πατέρα, δέστε παρακάτω. Ο δε είπεν αυτό, ο δούλος έρχεται του κάνει κήρυγμα, το βάζει στη θέση του. Ο δε είπεν αυτό, ότι ο αδελφός σου οίκει, ο αδελφός σου έφτασε, επέστρεψε. Και έθισε ο πατήρ σου το μόσχο του συντευτό και ο πατέρας σου έσφαξε το μόσχο του συντευτό. Ότι η γένοντα αυτόν απέλαβε. Οργής δε και ουκ ήθελες έλθει. Αχ τι ωραία που τα λέει ρε παιδί μου. Η οργή είναι το χαρακτηριστικότερο δείγμα του σύγχρονου θεού σου που δεν αναγνωρίζει την αρετή του. Θα σε έπαιζε αντίληψη κανένας οργισμένος χριστιανός που κατηγορεί τους πάντες και τα πάντα και ότι αυτός είναι ο καλός και άλλοι καταστράφηκαν? Η οργή είναι το χαρακτηριστικότερο δείγμα του νοσηρού ανθρώπου πνευματικά. Η οργή έχει διάφορες μορφές. Την κατάκριση, την επίκριση, την απομάκρυση, τα μούτρα, τις φωνές, αυτά όλα. Μέσα μας μία ένταση, ένας φανατισμός. Γιατί δεν γευτήκαμε ποτέ πραγματική ζωή. Και οργίστη και ούκ ήθελε εισέλθει. Άρα στη θέλησή του ήταν να εισέλθει. Γιατί δεν πήγες να χαρείς κι εσύ? Δεν μπορούσε να μπει σε αυτή τη λογική. Για τον αυτοδικαιμένο άνθρωπο είναι σκάνδαλο η χαρά. Γιατί η αληθινή χαρά είναι δωρεάν, δεν είναι ανταμοιβή. Η αληθινή χαρά, γι' αυτό είναι χαρά και χάρις, είναι δώρο και δωρεά. Και ο άνθρωπος που εργάζεται δεν μπορεί να τελευτεί τη χαρά. Δουλεύει για να πληρώνεται. Δεν ήταν η δουλειά του η χαρά της σχέσης. Η δουλειά δεν είναι τυραννία. Η δουλειά είναι μια διαδικασία σχέσης. Σχέσης αγάπης. Επόμενος, επειδή δεν μπορούσε να αποδεχθεί, ήταν σκάνδαλο για αυτόν η δωρεά, γιατί αυτό τόσο καιρό είχε μπει στη λογική του εργάζομαι και ανταμείβομαι. κουράζομαι και αναγνωρίζομαι. Παρθενεύω, άρα θα μπω στον παράδεισο. Δεν μπαίνουμε στον παράδεισο αρετές μας. Ο παράδεισος μας είναι ο Χριστός. Και ασκούμε τα συναρτή και να κρατάμε αυτή τη σχέση που είναι η ζωή μας, που είναι ο Χριστός. Όχι να μας πει μπράβο Χριστούλης, μπράβο, τα κατάφερες παλικάρι μου, κοπελιά μου, τα κατάφερες. Όχι. Θα σε αξιολογήσω, θα σε βαθμολογήσω, πέρασε στη βάση, περνάς μέσα. Ο παράδεισος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αν δεν τον αγαπήσουμε, δεν έχουμε θέση στη χαρά του. Αν δεν είναι το κέντρο μας, δεν έχουμε θέση σε αυτή τη χαρά του. Επομένως, δες εδώ τι γίνεται, και ούκ ήθελεν εισελθήν. Και οργίστηκε. Ο δε πατήρ αυτού εξελθόν παρεκάλλει αυτό. Και ο πατέρας έρχεται, τον παρακαλεί και του λέει, έλα παιδάκι μου. Τον παρακαλεί αυτό. Τι κάνει όμως ο πατέρας? Αυτό είναι το περίεργο. Τον άσωτο τον αγκαλιάζει και τον πρεσβύτερο, το καλό παιδάκι, δεν τον αγκαλιάζει, μόνο τον παρακαλεί. Μένει στα λόγια. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή η αδικία του πατέρα? Δεν ήταν αδικία, ήταν έκφραση αγάπης. Αν αγκαλιάσεις τον αυτοδικαιωμένο, τον σκάς, τον διαλύεις περισσότερο, τον κολλάζεις περισσότερο. Δεν μπορείς την λογική της αγκαλιάς. Είναι σκάνδαλο γι' αυτό η αγκαλιά. Θα τον έπνιγε ακόμη περισσότερο. Θα του μεγάλωνε το βάσανο. Γι' αυτό απλώς τον παρακαλεί. Ξέρει δηλαδή ο πατέρας πότε να φέρεται με επιείκεια, πότε να ομιλεί και πότε να σιωπά. Υπάρχουν και εκτροπές του πατέρα. Υπάρχουν περιπτώσεις που κανείς ως πατέρας μπορεί να έχει εκτροπές. Έχουμε δύο εκτροπές, της πατρότητας και του πατρός. Όταν ο πατέρας λειτουργεί με το ήθος του ασώτου Υιού, που όλα επιτρέπονται, γίνεται δημαγωγικός, ευχαριστεί τους νέους, γίνεται αριστός προς στιγμή, αλλά στο τέλος καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι αληθινό και γνήσιο και απομακρύνονται. Υπάρχει και η εκδοχή του πατέρα, η οποία είναι μέσα στο πνεύμα του πρεσβυτερίου, που όλα είναι αμαρτωλά, όλα είναι κόλαση, όλα είναι απόρριψη και δεν υπάρχει κατανόηση του ανθρώπου και σεβασμός της προσωπικότητάς του. Ο δε πατήρ αυτού εξελθόν παρεκάλλει αυτό. Ο δε αποκριθείς είπε το πατρί. Να λοιπόν, όταν δε μετανοείς, κουβεντούλα γίνεται. Στον άσο το Υιό δεν υπήρχε κουβεντούλα και ταπακέρα, τίποτα. Εδώ κουβεντούλες. Αρχίζει ο διάλογος. Και το εκπληκτικό, ξέρετε ποιο είναι? Δεν ξέρω την κατάληξη του πρεσβύτερου Υιού. Μπήκε ή όχι στο δείπνο? Γιατί το λέει έτσι? Γιατί το αφήνει σε ερωτηματικό το Ευαγγέλιο? Γιατί η παραβολή το αφήνει σε ένα ερωτηματικό? Γιατί οι κουβεντούλες αυτές δεν οδηγούν πουθενά? Δεν έχουν κατάληξη ποτέ. Απλώς σε λόγια να βρισκόμαστε. Γι' αυτό είναι καλό όταν ο άλλος αντιδράει, δεν σιωπάς και φεύγεις. Όχι τον απορρίπτεις, όχι τον περιφρονείς. Δεν οδηγούν ποτέ πουθενά αυτά. Και τι βλέπουμε εδώ? Λέει λοιπόν, ο δε αποκριθείς είπε το πατρί, ιδού το σαύτα έτη δουλεύωση και ουδέποτε εντολή σου παρήλθον και μη ουδέποτε έδωκας έρηφον ή να με το τον φίλο μου εφρανθώ. Ο δε Υιός σου ούτως, ο καταφαγός σου το βίον με τα πορνών ήλθεν, έθισας αυτό το μόσο της τευτό. Γκρίνια, παράπονα, μυξοκλάματα. Λοιπόν, τόσα χρόνια σου δουλεύω, ουδέποτε εντολή σου παρήλθω. Τι να κάνεις την εντολή όταν δεν σέβεσαι τη σχέση? Όταν δεν αισθάνεσαι τον πατέρα σου ως πατέρα, τι να κάνεις τις εντολές? Και μη ουδέποτε έδωκας έρηφνα με τον φίλο μου εμφανθώ. Ο δε Υιός σου ούτως, ο καταφαγός των βίων. Δέστε, ο Υιός σου ούτως, όπως λέει κάποιος παρεξηγιάρη σε μια κονή, ναι, η κόρη σου, ο γιος σου. Ένας αδελφός της εγκάνει όταν κάποιος εξηγεί, η κόρη σου, ο γιος σου, όταν ακούω αυτά, πάλι. Πολύ πειραγμένος είναι, τι να κάνουμε τώρα? Γιατί δεν λες ο αδελφός σου? Γιατί δεν λες ο πατέρας μας και λες ο γιος σου? Έχεις κάτι ιδιαίτερο εσύ με αυτό, εγώ μαζί μου δεν έχεις τίποτα, εγώ είμαι το θύμα. Το αποπέδι σου, αυτά τα κλαψούρικα. Που έφαγε την προσωπική σπόρνες, έθισε αυτό το μόσο, αυτά τα πράγματα. Ολόκληρο κατεβατό. Οδύπεν αυτό ο πατέρας τι λέγει. Δεν με ονομάζεις πατέρα σου. Εγώ σε ονομάζω παιδί μου. Οδύπεν αυτό τέκνον. Συ πάντοτε μετέ μου ή. Πάντοτε μαζί μου ήσου. Δηλαδή πάντοτε σε είχα παιδί μου. Πάντοτε ήμουν πατέρα σου. Δέστε, σε κάθε λόγο ο Κύριος, χωρίς πολλά λόγια κουβεντούλες, λύσει ταράτες καθαίρες κουβέντες, είτε τις δέχεσαι είτε όχι. Οι φλιαρίες, οι ευσεβείς φλιαρίες, είναι, δεν θέλω να μετανοήσουμε. Τέκνον σι πάντοτε μετέ μου ή, και πάντα τα εμάς άεστη. Όλα τα δικά μου ήταν και δικά σου, απλώς δεν το καταλάβαινες, απλώς δεν ήθελες να το καταλάβεις και δεν παραδεχόσου τη σχέση. Ήσουν μέσα στην πατρική εστία και δεν γλεντούσες. Γιατί με έχεις απέναντί σου. Γιατί ζούσες στην πατρική και αυτονομημένα. Φαινομενικά ήσουν μαζί μου. Στην πραγματικότητα ζούσες αυτονομημένα. Πάντα τα εμά σάεστη. Εφρανθήνε δε και χαρήνε δε. Έπρεπε να χαρείς και να εφρανθείς. Ότι ο αδελφός σούτος. Δεν τον ονομάζεις αδελφός, τον ονομάζεις ιόν μου, εγώ τον ονομάζω αδελφός σου. Ο δε αδελφός σου ούτως νεκρός ειν και ανέζησε και απολλός ειν και ευρέθη. Ήταν νεκρός και έζησε, απολλός και ευρέθη. Και μετά τέλειωσε. Πού πήγε, τι έκανε, δεν ξέρουμε. Φοβερά πράγματα. Αυτό λοιπόν αν το ευαθύνουμε και αν το συνειδητοποιήσουμε, είναι αυτό το οποίο θα μας λυτρώσει πραγματικά και θα μας ανοίξει άλλους ορίζοντες. Ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να είμαστε ενάρετοι. Δεν είναι απλώς να είμαι ενάρετος. Αυτό μπορεί να σημαίνει φτώχεια. Σημαίνει μεγάλη φτώχεια η αρετή. Όταν συνοδεύεται με το θανάσιμο αυτό κλείσιμο στον εαυτό μας. Ο σκοπός της ζωής μας είναι η αλήθεια και η αγάπη του Θεού. Χωρίς την αλήθεια και την αγάπη του Θεού δεν έχει νόημα η αρετή. Η αρετή οδηγεί στη δαιμονική έπαρση χωρίς την αγάπη του Θεού και την αλήθεια. Οδηγεί στη σκληροκαρδία. Γι' αυτό ο κόσμος που πιστεύει στις δυνατότητές του και δεν έχει μέσα του αλήθεια και αγάπη είναι πολύ σκληρός και επικίνδυνος. Το κλείσιμο αυτό στον εαυτό μας, αυτό το θανάσιμο κλείσιμο, το σπάει η μετάνοια και οδηγεί στην κοινωνία με το Θεό και όλη την κτήση. Γι' αυτό οι πατέρες θεωρούν ότι οι αρετές, οι αληθινές πάντοτε συνδέονται με τη μετάνοια και την ταπείνωση. Πράγμα το οποίο δεν είχε ο πρεσβύτερος Υιός. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Απόλυτη σιγή. Τι ωραία. Τι να ρωτήσουμε. Ναι. Κοιτάξτε, όταν ο άνθρωπος είναι συντετριμένος, έχει ανάγκη να επιστρέψει, τελεία και παύλα. Όταν μπει σε μια διαδικασία προσωπικής σχέσης με τον Θεό, μπορεί να έχει ερωτήματα. Και στην Παναγία ήρθε ο Άγγελος Κυρίου και πήρε το μήνυμα ότι θα γεννήσει τον Μεσσία. Και ρώτησε μόνο, πότε μοιάζεται του, πώς θα γίνει αυτό, άνδρα γινόσκο. Είναι νόμιμα τα ερωτήματα σε μια σχέση προσωπική με τον Θεό. Σε κατάσταση όμως συντριβής και μετανοίας, τα ερωτήματα που κρύβουν την αυτοδικαίωσή μας είναι το πρόβλημα. Και συνήθως τα ερωτήματά μας και οι απορίες μας και οι λογισμοί μας σε μια σχέση κρύβουν μια ανασφάλεια. Όταν κανείς εμπιστεύεται μια σχέση δεν έχει λογισμούς. Όταν κάποιος δεν φοβάται τη σχέση με κάποιο πρόσωπο δεν έχει λογισμούς. Ο φόβος της προσέγγισης είτε του Θεού είτε των ανθρώπων, γιατί δεν εμπιστεύομαι, γεννά τους λογισμούς που μου διαμορφώνουν μια τακτική πώς να προσεγγίσω και πώς να πλησιάσω. Ο άνθρωπος που εμπιστεύεται τη σχέση, που εμπιστεύεται τον άνθρωπο και δεν φοβάται να προσεγγίσει και δεν φοβάται και να χάσει ακόμα, δεν έχει λογισμούς. Η ανασφάλεια του τι θα συναντήσω. Η ανασφάλεια μου οδηγεί να ελέγξω τον άλλο και τη σχέση μου γεννά τις σκέψεις και τους λογισμούς και κάνω υποθέσεις μέσα στο μυαλό μου και φτιάχνω σενάρια μέσα στο μυαλό μου. Και σε αυτά τα σενάρια συνήθως κυριαρχεί ο φόβος ότι θα αδικηθώ, ότι θα αποτύχω και πέρα να ξέρω τι μου γίνεται. Αυτό είπαθε ο Πρεσβύτερος Υιός. Ή αν έναν πατέρα του βάζουμε καλούπια δεν είναι πατέρας. Όταν ο αληθινός πατέρας είναι αληθινός, ξέρει πότε να σιωπά και πότε να ομιλεί και ξέρει πώς ομιλείς ο καθένα όταν συναντά. Δεν είναι δυνατό, ας πούμε, ένας πνευματικός στην εξομολόγηση για τις ίδιες αμαρτίες να λέει τα ίδια πράγματα στους ανθρώπους. Γι' αυτό κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτή την ανοησία να σχολιάζουν τι τους λέει ο πνευματικός στις αμαρτίες τους, κάνουν τεράστιο λάθος. Γιατί αλλιώς θα μιλήσει ο Θεός τον ένα, αλλιώς τον άλλο. Δεν ισχύουν για τα ίδια πράγματα οι ίδιες προσεγγίσεις. Καταλάβατε. Επομένως έχει να κάνει με τη στιγμή του ανθρώπου, την κατάσταση που βρίσκεται, την δεκτικότητα που έχει. Εκεί θα μιλήσεις διαφορετικά. Δηλαδή το ίδιο πράγμα στον άλλο μπορεί να του πεις ναι, στον άλλον όχι. Στον άλλον να σιωπάς, στον άλλον να μην σταματάς να μιλάς. Έχει να κάνει με την κάθε περίπτωση διαφορετικά. Και ο αληθινός πατέρας, είπαμε, είναι αχαρακτήριστος. Δεν ξέρεις τι είναι. Άλλοι θα σε πούν φιλέφθαρο, άλλοι θα σε πούν συντηρητικό. Δεν βγαίνει άκρη. Δεν πειράζει, έτσι να σε πω. Το θέμα είναι να υπάρχει αλήθεια, να υπάρχει Χριστός. Έτσι αυτά. Κάτι άλλο δεν χρειάζεται. Ναι. Την περιουσία εννοεί. Αυτό εννοεί. Η περιουσία μας δώσει όλα τα χαρίσματα και τα δώρα. Όχι την περιουσία, τα χαρίσματά του. Την ουσία της υπάρξεώς του. Ξόδεψε η ψυχούλα του δηλαδή. Ξοδεύτηκε ολόκληρος, ο εαυτός του ολόκληρος. Η ουσία του είναι η περιουσία, αλλά και η ουσία του η ολόκληρη. Ήπαρξε, ξόδεψε την καρδούλα, την ψυχούλα του. Ξόδεψε το πρόσωπό του. Καλή συνέχεια. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.